kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaataa har'aa kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa pirezidaantii haaraa muuduu isaa, aanaa Gooroo Doolaa magaalaa Har-Qal'ootti uummata hiriira mormiif ba'e irratti humnoonni nageenyaa tarkaanfii fudhachuu shaampiyoonii atleetiksii addunyaa 19ffaa Budaapestitti gaggeeffamaa jiru ilaalchisuun Hangarii Budaapest irraa gabaasaan keenya waan qindeessee fi qophii 7 kan ta'e qophii 2 dabareessaa eeggate dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Amma oduutu dhiyaata. Gara tujubeettan isin dabarsa.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Manni maree naannoo Amaaraa gumii waggaa hojii 2ffaa walgahii 21ffaa magaalaa Baahir Daaritti geggeessaa jiraachuusaa sabaa himaan biyya keessaa ibsaniiru. Gumiin sun ennaa jalqabamu ajandaa keessaa tokko kate muudama adda addaa kennuu ture. Hoogganaan naannoo sanaa Dr. Ilqaal Kaffaalee itti gaafatama isaanii gadhiisuuf xalayaa galfataniiru. Manni marichaa haala nageenya naannoo sanaa irratti qiyyaafachuudhaan marii geggeessaa oole. Marii sana boodas jijjiirama hanga tokko hojiirra akka oolchan walii galteerra gahameera. Bulchaan naannoo sanaa duraanii Dr. Ilqaal Kaffaalee xalayaa hojii gadhiisuuf dhiyeessan kasimate manni marichaa bakka isaanii obbo Aragaa Kabbadee bulchaa naannoo gochuun muudee jira. Obbo Aragaa Kabbadees mana marichaa duratti hirbuu seenaniiru. Dr. Ilqaal haasaa dhageessisaniin gara itti gaafatamaatti kan nuti dhufne yeroo haala siyaasaa wal xaxaa kan wal waraansi fidatte yoo ta'u weeraara nurratti fuulleffate injifannoodhaan golobne hojii misoomaa hedduullee hojjenneerraa jedhan. Mootummaadhaa ala humni hidhate jiraachuun akka Yemaniif Somaaliyaa ta'uudha ka jedhan bulchaan kun kanneen biroo irraa barachuu hin dandeenyu taanaan eenyurraa barannaa jedhan. Itti gaafatama uummatniif mootummaan natti kenne hamma danda'ametti baheera ka jedhan Dr. Ilqaal waggoottan lamaan darban rakkoolee hawaasummaa maatiif fayyummaa dura dhaabbachuudhaan tajaajilu isaanii dubbataniiru. Paartii isaaniif xalayaa aangoo gadhiisuu baatilee 8 dura dhiyeessanis haalli jiru akka turan kan isaan dirqisiisa ta'uu dubbatanii jiran. Yeroo rakkoo keessa aangootti dhufanii yeroo rakkoo aangoo gadhiisuu dhukkubbii isaa kan beeku ana ta'us waan dandeenye mara garuu gooneerraa paartiin koos gaaffii koo simateeraa jedhan jechuudhaan sabaa himaan biyyatti gabaaseera.
Magaalaa Maqalee bakka bashannanaa tokkotti boombii harkaa darbatameen lubbuun namoota 4 darbee jira. Balaan kun kan qaqqabe halkan keessa naannoo sa'aatii 8tti ta'uu poolisiin magaalitti beeksisee jira.
Waajjirri poolisii magaalaa Maqalee akka ibsatti hagayya 18/2015 ayyaanni aadaa kan dubartoota Ashandaan guyyaa 3ffaa geggeeffamaa utuu jiru kutaa magaalatti Qadaamaay Wayyaanee jedhamutti kan argamu bakka bashannanaa Daayiroo jedhamutti boombii harkaa darbameen lubbuun namaa darbee jira. Ajajaan poolisii magaalattii komaandar Waldaa Maawucaa VOF akka himanitti halkan naannoo sa'aa 8 namni dhuunfaa bakka bashannanaa kanatti haleellaa boombii raawwateen namoota 4 du'anitti dabalee kanneen 20 ol ta'an madaa'aniiru. Dhimmi isaa qoratamaa jiraachuu kan ibsan ajajaan kun hanga ammaatti ragaa argameen namni haleellaa kana raawwate jedhamuun shakkame jaalallee isaa waliin wal dhabe. Jaalalleen isaa immoo bakka bashannanaa sana nama biraa waliin waan turteef naaffaan ka'ee akka ta'e ibsaniiru. Haleellaa kanaan miidhaan irra ga'ee hospitaala Maqalee Aayidar kaseenan namoonni 5 akka hamaatti miidhamuu isaanii ragaan hospitaalicharraa argame ibsee jira. Haleellaa kanaan miidhaan irra ga'ee hospitaalichatti yaalamaa akka tureef VOA'n kan dubbise Daawit Nugusee ayyaana Ashandaa guyyaa 3ffaa ayyaaneffataa utuu jirru kun akka tasaan irra gahee jedhe. Shakkamaan sunis battala naannoo sanaa miliqe kan jedhan komaandar Waldaay innis haleellaa boombii sanaan miidhaan irra ga'uu kanneen ijaan argan irraa mirkaneeffachuu isaanii ibsaniiru. Eenyummaa isaa adda baasuuf illee poolisiin hordoffii geggeessaa jira jechuudhaan hanga gabaasii kun qindaa'etti to'annaa jala akka hin oolin ibsaniiru jechuudhaan Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaaseera.
Bulchiinsa mootummaa naannoo Haaraa giddugaleessa kibba Itoophiyaa jedhamee dhiyeenya hundaa'uun beekamtii argate keessatti ammas gaaffii caaseffama kaasuun godina Silxeetti uummanni mormiif daandiitti ba'aniiru. Godina Silxee aanaa Allichootti namoonni kumootaan lakkaa'aman hiriira mormii taasisaniin Axareen qofaatti bulchiinsa aanaa qabaachuu qabdi jechuun gaafataniiru jechuun bulchiinsi mootummaa naannoo giddugaleessa kibbaa torbaan kana keessa ture akka haaraatti godinaalee fi aanaalee caasessuun beekamtii argatee kan hundaa'e. Akka xiinxaltoonni jedhanitti immoo bulchiinsa mootummaa naannoo haaraa hundaa'e kana keessatti haalli caaseffama bulchiinsaa itti hojjetame hir'ina qabaachuun uummanni amantaa irraa akka dhabu taasisuun uummanni mormii isaa hiriira ba'ee akka ibsatu taasiseeraa jedhu jiraattonni jechuun hawaasaarraa Yoonaatan Zabdiyootistu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo Komishiniin Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa konferensii marichaa eegaluuf qophiirra jiraachuusaa beeksise. Adeemsa garee qindeessitoota marii biyyaalessaa filachuullee jalqabuusaa ibsee jira. Tujubeen dabalata qabdi.
Komishiniin Marii Biyyoolessaa Itoophiyaa hirmaattota konferensii marii biyyoolessaa adda baasuu eegaluu ibseera. Komishinara komishinichaa akka ta'an Dr. Yoonaas Adaayee VOF akka himanitti komishinichi guyyaa kaleessaa Finfinnee keessatti miseensota garee qindeessitootaa filachuu jalqabe. Qindeessitoonni kunis hirmaattota marii kutaalee hawaasa magaalattii adda addaarraa adda baasuuf gargaaru. Akka komishinichi jedhetti adeemsi hirmaattota marii adda baasuu torban yookaan ji'oota darban keessa naannolee biyyattii jaha keessatti raawwatamee jira. Dr. Yoonaas adeemsi kun naannolee biroo keessattis kan itti fufu ta'uu ibsaniiru. Haa ta'u malee adeemsa kana keessatti naannicha hammachiisuudhaaf aangawoota naannoo Tigraay waliin mariin geggeeffamaa akka jiru komishinarichi ibsaniiru. Dr. Yoonaas walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti uumame adeemsa kanarratti dhiibbaa hamaa geessisaa akka jirus hubachiisanii jiran. Komishinichi Baatee Amajjii bara 2024 konferansii marii biyyoolessaa qopheessuuf karoorfateera jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinneerraa gabaaseera.
Lammiiwwan Zimbaabuwee ba'iin filannoo pirezedaantummaa labsamuu eegaa jiru. Filannoo sanaaf sagalee kennuun waan booda tarkifateef aangawoonnis sagaleen akka kennamuuf guyyaa tokko dabalataan kennanii jiran.
Lammiileen Zimbaabwee ennaa humnoonni nageenyaa daandii gara wiirtuu filannoo biyyoolessaa bakka bara 2018 mormiif jeequmsi lubbuu namaa galaafate itti raawwatametti geessu cufanii jiranitti jimaata har'aa ba'ii filannoo yaaddoo guddaadhaan eegaa jiran. Komishiniin filannoo Zimbaabwee paartiin biyya bulchaa jiru Zaanu PF teessoo paarlaamaa 38 kan injifate yoo ta'u paartiin mormituu guddaan Citizen Coalition for Change immoo 32 mo'achuusaa beeksiseeraa jechuun Reuters gabaaseera. Komishinichi hanga ammaatti ba'ii filannoo pirezidaantummaa geggeeffame ifan baafne. Filannoon sun kami sagaleessaa kan xumurame sagaleen kennuun magaalaalee keessaa jalqabuunsaa waan boodatti harkifateef aangawoonni filannoo sun guyyaa tokko dabalataa akka dheeratu taasisaniiru. Yuunaayitid Isteetsi Zimbaabween ta'e jettee filannoo pirezidaantummaa kaseera tumtootaaf bulchiinsa magaalaa danqitii jechuun himatte. Poolisiin roobii darbe duula geggeesseen to'attoota filannoo 41 hidhuusaaf meeshaalee filannoos to'annaa jala oolchuusaa beeksiseera. To'attoonni kunis kompiitarootaaf mobaayila harka isaanii karaa seeraan alaa istaatistiksiif ba'ii filannoo qindeessuuf itti gargaaramaa turan jedhe. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Maatiyuu Miilar waltajjii duraan Tiwiitara jedhamuun beekamu irratti barreessuudhaan filannoon ofii isaanii amantaa akka hin qabaanne fageenya hagamee akka isaan deemanitti gadduu isaanii ibsaniiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenya birootti yommuu dabarru immoo kamisa kaleessaa jechuun hagayya 18 bara 2015 jiraattonni aanaa Gooroo Doolaa magaalaa Harqal'oo kumaatamaan lakkaa'aman caaseffama godina Haaraa godina Boorana bahaa hordofee aanaan Gooroo Doolaa godina Gujii jalaa bahuu hin qabu jechuun sagalee isaanii dhageessisuuf hiriira mormii bahan irratti humnoonni nageenyaa mootummaa tarkaanfii fudatan jechuun jiraattonni aanicha sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Kanaan walqabate namoonni hiriira irratti hirmaatan 200 ol hidhamuu fi namoonni madaa'an buufata fayyaa aanaa gooroo doolaa geeffamuu dubbatan jiraattonni kun. Bulchaan aanaa gooroo doolaa obbo Geetuu Culluqqee immoo hiriirri mormii jiraattotaan kaleessa yaalamee ture humnoota nageenya mootummaatiin bittinnaa'eeraa jalan. Tsahaayi Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Naannoo Oromiyaatti gurmaa'insa godina haaraa 21ffaa Boorana Bahaa manni maree mootummaa naannoo Oromiyaa hundeessuu isaa waliin walqabatee baatiiwwan 6 oliif aanota duraan godina Gujii jala turan keessatti hokorri irra deddeebiidhaan mudachaa jira jedhan jiraattonni aanaa Gooroo Doolaa. Aanaa Gooroo Doolaa magaalaa Hara Qal'aatti kaleessa jiraattonni hiriira mormii geggeessa akka turan sagalee Ameerikaaf himaniiru. Jiraattu aanaa Gooroo Doolaa ta'uu isaanii kan ibsan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan jiraattonni 20,000 lakkaa'aman sagalee isaanii dhageessaa turan jechuudhaan ibsaniiru.
Uummatni sagalee isaa dhageessifatiisaaf karaa nagaatiin karaa irratti ba'ee ture. Egas immoo nama 200 ta'uu oli ijoollee xixiqqoo ganna 7 ijoollee xixiqqoo ganna 10 dabalatee jaarsaaf jaartii dubartii ulfaa ijoollee garaatti qabaattuuf dugdatti qabaattu dabalatee guuraniiti makiinaa sinotiraakii jedhamu saniin gara. Kaambii makalaakiyaatti galfamanii jirani namoonni sun haga ammaatti hin baafanne nyaataa isaaniif hin kennamuu fi maatiin dubbisuu hin dandeettu. Ganama kanallee paatroolii magaala keessa deemanii uummata humnaan dhaananii gara mana hidhaatti ofiisaa fi magaala keessa socho'aa jirani nan Gooroo Doolaa amma keessa jirtu haala sodaachisaa fi jibbisiisaa.
Namoonni hiriira kanarratti hirmaachaa turan madaa'aniiru jechuun namni kun ibsaniiru. Buufata fayyaa aanaa Gooroo Doolaatti ogeessa fayyaa ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne. Kan gaafatan namoonni tajaajila wal'aansaaf gara buufata fayyaa deemuu isaanii ibsaniiru.
Nama jaanga namni miidhame miidhama sasalphaa'u dabalatee nama tokko baay'ee miidhamee mataa isaa guddaa achumatti hodhinee eeduma achi bulee walii kan hin gale ammananii jiru nama tokko baay'ee miidhamee jiru hin galle isaan jechuudha. Maal tokko rukutu hin beekamu dullaa jedhu gaafa hodhinu akka.
Jiraataa magaalaa Hara Qal'aa ta'uu isaanii himanii maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namoonni hiriira irra turan hidhamaniiru jechuun har'as haala magaalattiin itti jirtu ibsaniiru.
Nama lakkoofsaan 200 wal ta'u gara kaambii waraanaatti geeffamanii hidhaa jiru namoonni sun hidhaa keessatti argamu. Lafa kana immoo namni amma eessa akka jiru hin beekamu. Kun mana mana isaatti kan dargaggeessu baqatee gara magaalaa jinaatti gadi babbahee jira.
Dhimma jiraattonni kaasaniif bulchaan aanaa Gooroo Doolaa obbo Geetuu Culluqqee inna deebisan.
Naannoon keenya kun naannoo Kobandibootii lashana keessa jira. Waggaa shanan darbe irraa kaasee kan giddu galeessa godhatee hiriira hin beekamne beekamtii mootummaan kaasne guyyaa gabaayaa uummatni bitee gurguratuun sa'aatii 10 irratti. Qaama hin beekamneen hiriirri akka tasatti magaala keessatti mul'atee jira. Karaa nagaatiin qaamni nageenyaa ammoo bittinneessee dhugaatii tokko malee geggeeffamne godhee jira. Namni madaa'ees hin jiru, dhugaatii geggeeffames hin jiru. Namooti walitti qabamanii nama 200 doontaane lakkoofsaan 100 walitti lakkaa'amu to'atamee jira. Yeroo rakkoon galchatan keessatti baay'ee akkasi qabatamaan adda baafatus dhibaa guyyaan gabaayaa waan ta'eef namoonni walitti qabamanii to'atamanii isaan ammoo deebanii qorannee akka laallee jiru gorfamanii gabbifamanii jiru jechuudha.
Geetuun itti dabaluun rakkoon aanichaa babal'achaa jira jechuun rakkoon kun mariin furamuuf qaamoleen mootummaas ta'an hawaasni walitti dhufuudhaan mari'achuun barbaachisaadha jedhan. Manni maree mootummaa naannoo Oromiyaa guraan dhala 20 bara 2015 godina Boorana Bahaa bifa haaraadhaan godina 21ffaa godhee gurmeessuunsaa ni yaadatama. Erga gurmaa'insi kun labsameen as aanaan Gooroo Doolaa jeequmsarraan nagaa oolte hin beektu kan jedhan jiraattonni mootummaan gaaffii uummataaf xiyyeeffannoo kennuun dirqama jechuudhaan ibsaniiru. Aanaan kun sababa gurmaa'insa kanaan erga nagaan ishii boora baatii 6 ol ta'eera kan jiran jiraattonni waajjiraalee mootummaa tajaajila kennu erga dhaabanii baatii 2 ol ta'eera. Tajaajilli geejjibaa fi sosochiin daldalaas guyyaa gara guyyaatti danqamaa jira jechuun kan ibsan haalli hawaasni keessa jiru yaaddessaadha jiran. Dhimma kanarratti godina Boorana Bahaa fi biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'uuti kanaan dura pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yaa'ii caffee Oromiyaa irratti murteen duubatti deebi'u hin jiru jechuun ibsanii. Fuuldurattis caaseffamni godinaa hin jiraatu. Caaseffama gandaa aanaa fi naannooti jechuun ibsuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Amma immoo gara qophii shaampiyoonii atileetiksii addunyaa Buudaapestitti gaggeeffamaa jiru irratti ceena noordofa. Championin atletiksi addunyaa 19ffaa Budapestitti gaggeeffamaa jiru gareen atletiksii Itoophiyaa hirmaannaa isaan qabxii jabeessaa argachaa jira. Dorgommiileen ammayyuu xumura hin arganne. Booruu jalqabee warri xumura hin arganne ni gaggeeffamu. Gabaasaan keenya eebbisaa Naggaasaa Budapest irraa gabaasa dabalataa qaba.
Shampiyoonaan atileetiksii addunyaa 19ffaa Budapestitti gaggeeffamaa jiru guyyaa 7ffaasaa jalqabee jira. Haala kanaanis dorgommileen guyyaa 7ffaa taasisan keessaa meetira 800 dubartootaa walakkaan xumuraa kan gaggeeffamudha. Gama biraatiin immoo dorgommileen jajjaboon boruu fi iftaan kan gaggeeffamanidha. Isaan keessaa meetira 3000 gufachiisaa maaraatoonii dubartootaa akkasumas immoo dorgommii meetira 5000 sanbata dhufu kan taasifamudha. Egaa dorgommiiwwan kana ilaalsuudhaan dursa haalli shaakalli isaanii maal fakkaata kan jedhu keessumaa meetira 3000 gufachiisaa irratti atileetota hirmaatan akkasumas immoo leenjistoota dubbisnee jira. Nu hordofa. Atileet Simboo Alamaayyoo. Egaan arra shaakala eeguu shaakaltuu agarreerra. Fiigicha gufachiisaa meetira 3000 immoo boruu dorgommii xumuraa ni taasista. Mee haalli qophii keetii akkam ture?
Haalli qophii kootii haala gaariidhaan qophaa'an jira. Yoo qilleensi xiqqoo hin ho'aa garuu qilleensi hin qayyaramaa takka hin sirraa takka hin ho'aa. Yoo gaafa nuti fiinyutti qilleensi sirraa ta'e haala gaarii nam fiigee dheetan ayyaata.
Egaa kun beekamu qilleensa akka ta'e beekamaadha. Garuu qabxiin isinii gulaallii jalqabaa irratti argamsiistanii baay'ee boonsaadha. Keessumaati 2ffaadha kan baate. Maal haa eegnu sirraa?
Eenii gaafa fiigee haa qilleensi xiqqoon ho'aadha. Yoo isa 2ffaa irratti isa dorgommii xumuraa irratti qilleensa haala gaarii yoo ta'e haala gaarii nan xumura jedhee ta'u waaqa gadi kennaa jira.
Galatoome.
Hojjennee jirra. Maxaarallee sadi taanee dabarri sadeen keenya bakka wanuma nurraa eegamu akka mataa kiyyaatiin wanuma narraa eegamu tokko jechuudha. Hojjadhee as ga'ee wanuma narraa eegamu tokko bakka hojjadhee ba'uudha.
Haala qilleensaa akkamitti agartee?
Haalli qilleensa isaa baay'ee ho'a. Deebi'ee faayinaalii waan ta'eef immoo galgala ta'aa waan ta'eef bakka. Waanuma hin danda'e waanuma humni koo danda'een achi keessatti.
Milkaa'ee jenna.
Egaa maaltu jiraa dorgommii shaampiyoona addunyaa 19ffaa magaalaa Budapestitti hanga magaalaa Budapestitti gaggeeffamu kanaaf qophii yeroo dheeraa fudhannee itti yaadnee itti qophaa'aa kan turre akkuma ilaaltu kaa erga magaalaa Budapestitti geenye xiqqoo kaakileessaa akkuma dhufneen haala mijaa ture. Yeroon ammaa immoo kan biyya keenyaa gannaa yeroo hin rooba. Maaltu jira akkuma isin jedhe qilleensi biyya kanaa yeroo baay'ee nutti tolee ture guyyaa tokko roobee qilleensa biyya keenya keessa biyya keenya jiru wajjin wal fakkaata jennee ture yeroo yeroo garuu qilleensi biyya kanaa jijjiiramee yeroo tokko tokko gara 34-35 yerootti ga'uu jira xiqqoo chaalenjiidha. Egaa maaltu jira akkuma isin jedhe fiildiin kun maqaan isaa yoo gufachiisa. Gufachiisa jechuun immoo wanta fuuldura darbe kan gufachiisas darbitee deemu jechuudha. Qilleessas ta'ee wanta atileetiin wanta isa mudatu kan keessa darbee gufachuudha waan bu'aansaa guddaani. Kanaaf dorgommii kanaaf murtii cimaa taasisne jedhee nama.
Mee gaatiis egaa leenjisaa Simboo Alamaayyoo ta'uu keerraa kan ka'e isheenis egaa dorgommii gulaallii irratti qabxiin ishiin fiddee baay'ee boonsaa ture 2ffaadha kan baate. Mee akkam eegdaa maal irraa eegnu Simboo irraa?
Maaltu jira kaa fiigichi yeroo tokko tokko dorgommiin akkuma argututti dorgommiinsaa dorgommii guddaadha dorgommii addunyaati. Shaampiyoona addunyaa irratti performaansiin atileetota. Gahumsi atileetotaa fakkeenyaaf taalantii jechuun Simboon kan wanta dandeessu hin jira. Kanaaf dorgommii kanarratti immoo haalli ishii mudatu hin beekamu. Yeroo akkuma ilaaltes gahumsa daayimandii barannarratti morkataa cimaa taateeti kan mul'achaa turte. Ammas gulaalii irratti waan gaarii nuti mul'achiisteerti. Ammas waaqa wajjin qabxii gaarii hin surraa'e.
lenjisa isa shibo ega kombekamo metro kwato ko ibashanin lenjista metro kuma sadu fajisani simmo lenjisa da kanjirtu ala kanantinisi durgomi boru tumurasa argatu kessa durgomi metro kuma sadu fajisadu barto ta tokoda enisika lomi mulatan atletiat lenjistu da me ufajisa kanara mala haygnu
gufachi sarrama ne bogala tomiti gufachi sarra kanen jolen hojet charirani itikopani jirani kanafu kellen sille kabiya kenna te fi kambiya kana tonno wiska akunji jiru argata o itanno edudan dabala kanafu gufachi sarra te barren gadame te fi birri fi nasi arganne waran le yorbiye de birri fi nasi akun barren gadda kapti barren gadda hin exsenet wojecha torecho
amma mo gara kopi torbaniti cena labata freo tamru bala trafika bara kumala mafja kalakofsa etiopia tiragehen mila shemirga dabde yero balankun irregeet freot oromia broadcasting service it gazete sito turte iba balakana dandamadde yero gababa kesatti hoji fi juru kot debut dandeyen jrajetti filmin sena jrenya freot ratti hunda e hojjetame dorgomi festival filmi biya australia diate dorgomi rakajru dubat freot galmo dawit adamara gabasa sa ko pese jra kunot
an fretamrun jedama hojinko gazete summada guyyan balan narage guyya hoji afkarafin finnin de majra adamarra hoji af artistota oromo kudafur dakkan wonin de maturre sanin hoji hojochi sudaf studio sarait fikret tude binin ufajuru dagara adama gawo daf mojo darbine mojo fadama gidutida yanni rada ma dafi galu dafi abba manan kuna bilbilan gale ranjareni jollin kosna dubsinan kuno fe ranjareni yer masanat bilbil masani akan cufeni da makina kan galagale ergasi insani iniyu maljedu sagale dage okay hundi sani akavambe makina ka galagale ergasi gafan or baru okay galagale inee ofinto toke jechu da malinte ne gafan ofto toko omtunjur fayyada omtunetin dagam gafa konkolata nu duban tore mastawti cabse no gotatani nabasani miliko cabira isallani baqa lubunko hafusat gudan gamade jechu lubunko hafira chuma kesat gara general hospital general adamana fidani achina fidani emergency gafa negashan specialist inin ufe cerqi miliko rakkana kase fruit miliko cito qabanan jeru masani nasur makesat injiru milike kunci tu kapan anjali, uang kayu dan daun mesti anjali.
Baraku malam abja, balaf freyoti fitu tashewalin emalatur ragaeni, kami dah gudan ragae freyot kofa, kami dah titik kofa jatti, freyot sana boda, debite milan lah, bercudaf morkingo te.
Garu kato konta kranchilan, mana kisah sosos canture, milikon nici tesun adudira, demun beku, abe cum beku. Baka waato kombe ko ichule gafan dimero jel qabala artificiali sana goradu abichule qabi miliko milike gafan untini jedu sikunchisa in meda gafa meda motese egu qabla menni qorut gafa qoru murade bite shakalta gafa sanasin kuncha challenge gudda ndabersi lokade nambo aga gafan burda bedim gafan lalu monanchima gafan burda bedim mu gafan timulatu okay ndarba kun jara burnana sawan kun darbe bormo story kote enen dubbatatu njeru kananin chimechu
tishair etiopia dabata gargarsa kamito motuma gargarsa orthopediki fi tajajila gorsa kenuda abtam walde tishair etiopia ti ogesa orthopediki yokanmo yala feya bala tasaqa amarti gawfi kamasha qamana mati
gai tegenanyechu ke 6 or ke 7 amet befit akabi no እዚ መታይ ነበረቹ ማለት ነው
አከዝ ጀዳፍታሙን አናወሊን የሮስ ዱፍቴ ገነጃ ዮኪን ቶርበዱረ ወለገረ አለሉፍቴቲ ጢንሰሙዳን ባየ ጀብዱ ቱርቴ ፍሬዎት ደርቤስ ሚላር ካንቶልፈሜ አካይት ደምቱ ከነኔ ፍሲ ስርናን ተፈየደማ ቱርቴ ይሰቆፋሚቲ ፍሬዎት ወረቃም ኒረቴ ግድወለከኛ ዱፋኒ ፍሌ ጀጀብነ ከናቲ ቱርቴ ይጀዳ
የምትፈጥር የነበረሽ ልጅ ነች
አበንቺ ሻይር ኢትዮጵያ ነሞተ ቃማይ ረተኔ ፊ ገርጋር ሰዴ ሰሜሻሌ ፊ ጎርሳ ከንከኑ ተው ከንዱበቱ አብታሙን ነሞን ገርጋር ሰከና አርገተን ሚልንም ቱልቼ ከነስርናን ይወደተን ሰልፓት ጅሩ ኢድሌሳን ኢትዴቢው ደንደው ውጀዳ ፍሬው ተማውጂ ሼድ ለት ዴቢቴ ጅርቲ ከሱማ ጨራ አርገቴ ከናን ተጠጅሩ ሞቴ ሆጂት ዴቢውን ሼ ድርጎሚ ኢድላ አዱኛቲፍ ኢሼ ካደሜ ጅራ
ሰሙኮ አመሲሴ ገረ ሆጂ ኮት ዴቢኤ ኤርገሴስ ነሞን ቃሚሳኒ ሚዳሜስ አመጉቱ ተአንስ አብዲኩ ተታኒ ከንታ አንጅሩ ነሙን ንጅሪኛ ሳኒ ከሰት አብዲኩ ተቹ አከን ቀብኔ ገዲበኤ ነምበር ሲሳቹ ኦልተጂ ገረገራትስ አርገሙላንስ መነበር ምሳሌ ገረገራትስ አርገሙላን ነምበር ሲሳ ሴናኮ ሚዲያትስ ኤሴቲን ነሙን ነከራ በረተን ጎዳ ሃለ ሰነራን ካአጋ አን ከነን አርቲፊሻሊ ሆጀቺሱ ቼሻር ኢትዮጵያ ዘደማ አይሲአርሲ ኢንተርናሽናል ዶክመንታሪ ጀቹ በርባዴ አርቲፊሻሊ ሰነት ፈየደሜ ጅሬኝ ሳ ከነት ፉፌ ነው ተካኒፍ ፈከኝ ከንተው ጀለሜ አበትች ጋፈተምናን አናነ እየሰነች ወሽንጅርቲ ኩኖባቴ መተስበርሲ ሳርቲ ሐለስ ጋሪ አንስት ፈየደማ ጅርቲ ጀችውራን ኤሩኬንን ጀችውለ ኤርገሲ አይሲአርሲን ክሩሳ ቢያ ኬንያ አራፈደኔ ሴና ኪየረት ደቂቃ ሙራሰ ጀችው ደቂቃ ለማፎይ ዶክመንታሪ ሴና ከያረቱ ጀተኒ ትዊተር ፔጅ ሳንረት እንትሪ አፍ ቨርስ ቲምበርሲ ሳትረን ሴና ከያጁለ አመጋገረ ዶርጎሚቴሮን ሲሉፉ ከነራካ ጀቹለ አመ ከነንት ዶርጎማቱሬ ፎከስ ኦን አቢሊቲ ጀላ አከ ኢንተርናሽናል ዳ ኢንተርናሽናል ፊልም ፌስቲቫል ዳ ቢየ አውስትራሊያ ትገግክ ከመ ከናፍ ማለት ጥየፈታ ቃም ይደምቶ ተረት ጥየፈታ
ድርጉምቻብ ሰገሌን ከነሙ አመከን ጥሙረም ይወተው በዋንሳስ የሰዳ ሳድፉ ከነከስ በረሙደን ዳጀቲ ፍሬወት
ገረፉን ድራት ያን ገራ ከራ ሆጂ ጋጽ ሱማላን ሚዲያ አመ ቴሌቪዥን ትዳቡዳን ከሮሪኮ ኢሳን አለት ገሩ ሰልፍ ዴቨሎፕመንት ረቲ ኢንስቲትዩቲ መታሳደን ደኤ ኢንስቲትዩቲ ሰሙነ ማረቶ ጀቱ ደርገጎኒ ካዮሳኒ በረኒ አከጅራተኒፍ ካዮሳኒ ጣፍ አከጅራተን ካዮሳኒፍ ገልመካአኒ ከሮፈተኒ አከጅራተን ከንጎሉ ኢንስቲትዩቲ ሰልፍ ዴቨሎፕመንት በኑን በርባዳ
ጋዝጤስቱ ፍሬዮት ደርገጎኒሲ በርደርገጉማሳኒ የሮ ወርቄ ዋንተ የዳፊ ስሪት ትድማ ባውቀቡ ጀተጅርቲ ከባሰገለ አሜሪካ ገልሞ ዳዊት አዳማራ
የሮጅ ጂራማ የሮዋን አዱኛ ከነራ አመነምነት የሮ ኦዴፈኑን አገኙ ዋን ለፈረጥ አርግኑን ጨለቅሲስኔ ጉዋ በርባን የሮ ኦዴፈኑን ቲማሙ ጋርቶኬተው አመንታራ አደብነ የሮ ረክን ጅሩ አብጁንኬኝ አብዲንኬኝ አከስመስ ሀዊንኬኛ ፕረሲ ወለባረቲ ሁንዳ አሰገለ አሜሪካራ ኦዱዋን ሐዋስ ኒሃለ ኡልፋታ ከሰትሌ ደገፈቹ ፍለቱ ከረከ ሰፊድ አዱኛ ወቁኑ ሲስኔ ኡጋወጂን ገምቶምሲን አሰገለ አሜሪካ ትፈከቡቱ ስንተደርሲስ
ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ዋን ሆርዶፍተኒፍ ጉዳ ጋለቶማ ኮፒሌ ከኛረቲ ያደ ዮቀባተነ ከሱመስ ኦዴፈኖ ወኑብራንጋው ዳፍ ካራ ቶረ መርሰሪቲ ቪኦኤ ፋኖ ሮሞ ዳካም ሚዳሌ ሐዋሳ ፌስቡክ ትዊተር ኢንስታግራም ኑብራንጋው ደንደሱ ከሱመሳናራ አን ምትኩፍካዱ ጉላላን ሰገንታ ለነሞዳንዲ ጉላላን ሱር ሰገለ ለቴራ አመንቴ ትግስት ገመ ካራ ቶረ ሚዲያ ለተምሳሱቲኒፊ ፕሮዲሰር ከኛ ንጉሱ ታምሬ ኦጌሶተ ስቱዲዮ መረወሊን ተውን ሰገንታ ከኛ ሐራ አሱመረት ጎለምና ሐልከንጋሪ